K'a daminɛ Bamakɔ ka se marabolo dɔw kɔnɔna na, muso caman olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna don u ka baaraw taabolo la ka kɛɲɛ ni kalanta in ye. Sabula u bɛ wuli joona ka denw ka labɛnw kɛ yaasa u ka se ka taa ekɔli la. Minnu yɛrɛ bɛ baaramisɛnninw kɛ, u caman b'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ u ka feerekɛyɔrɔw datugu ka taa so joona yaasa ko u mago don ni denmisɛnnin ninnu na.
Ne bɛ wuli depuis fajiri, ne bɛ denmisɛnninw kɔ ka daraka d'u ma u ka taa ekɔli la joona. Ne yɛrɛ de bɛ to wuli.
An bɛ soli ka wuli ka denmisɛnninw ka préparatifs kɛ. Ni ne bɔra denmisɛnninw bilayɔrɔ la directement, n bɛ tilen dɔrɔn ka na n ka baarakɛyɔrɔ la. O bɛ bɛn 8h wagatininw ma.
Depuis ni lahasara ne bɛ n ka minɛnw cɛ sugu la yan ka taa tobili kɛ walasa u ka surafana dun joona. N bɛ tila ka soli ka dumuni dɔ tobi ka bila u kun ka dɔ tobi fɛnɛ ka to so kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ so kɔnɔ, ne ni denmisɛnninw dɔrɔn de don.
Muso caman bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛn caman kɛ kalanta in wagati, nka min ye denmisɛnninw ka kalanko ye o kɔni bɛ denmansa fila bɛɛ de bolo. O kosɔn denfa dɔ an n'olu minnu ye ɲɔgɔn ye Bamako ani Yelimani olu kɔni b'a yira k'a fɔ k'olu bɛ u musow dɛmɛ.
Ne bɛ mɔgɔ mara yɛrɛ to yen sunɔgɔ la ka wuli ka n ka musomanin min bɛ jardin na ne bɛ ji bɔ a b'a ko an b'a sɔrɔ daraka labɛnnen don ka ban an b'o kɛ an bɛ taa ekɔli la.
An bɛ musow dɛmɛ puruke denmisɛnninw ka taritari la. Muso ka baara ka ca, n'ale bɛ tobili la waati min na dɔw suba ale bɛ se ka wuli k'a sɔrɔ denmisɛnninw ma wuli. An b'a ka denmisɛnninw lawuli.
Ne ka baara fanba ye ka ɲɛsin denmisɛnninw ka saniya ma k'u ka funu dɔw la k'u mutulu la pendant ce temps madame bɛ a occupé famille darakako ye puruke bɛɛ ka se ka taa yɛrɛ la cogoya min na.
Kalanta baara olu kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ muso caman ma jango minnu bɛ baara kɛ sɛrivisi daw la. Sabula olu b'u u ka baarakɛyɔrɔ baaraw kɛ ka kila ka du kɔnɔna baaraw fɛnɛ kɛ. Dr Jalo Mariam Yushau Tarawore ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min bɛ fura feere wa a bɛ baara kɛ cakɛda wɛrɛ la. A b'a yira k'a fɔ ko ka fara o cakɛda in fila bɛɛ baaraw kan ka a b'a mako don a denmisɛnnin na o min donna jardin na ɲina. O yɔrɔ la a b'a yira k'a fɔ ko a ko ma nɔgɔ.
Sɔgɔma ni den nakunba ko ka jɛ k'a labɛn k'a ka dumuni k'a kun joona an mɛna. N bɛna bila jardin na. Ne yɛrɛ bɛ baara kɛ o ekɔliso la. Ni ekɔli jiginna dɔrɔn midi n b'a tigɛ tuguni an bɛ taa an ka farmasi la o fana bɛ fɔ karitiye wɛrɛ la. Ne taa ka taa baara kɛ yen nɔ ka se fo fitiri dayanfan ma. Apɛrɛ an bɛ don so an bɛna surafana kow ɲɛɲini ka tila ka an ka dugusɛjɛ o baara minɛnw fana labɛn tugun ka bila. Wikɛndi ne kɔni na an bɛ se ka repose dɔɔni. Fɛn min don a kɔni ma nɔgɔ. Kuraji dannen don.
Min ye kalanfaw ye n'o ye pedagogu ye olu kɔni bɛ ladilikan di denmansaw ma ko sabula denmisɛnnin ka kalan wagati ko denmansaw kan k'u janto u la kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la denbaw. Seyidu Luwa ale ye kalanfa ye a bɛ ladilikan dɔ di denmansaw ma.
Su 20h30 denmisɛnninw kan ka se k'u da pour que u ka R8 sɔrɔ sunɔgɔ la ou bien même plus parce que ni denmisɛnnin ma sunɔgɔ ka fa a bɛ taa sunɔgɔ ekɔli la de n'a dun sunɔgɔra ekɔli la kalan tɛ se ka kɛ ka ɲa. Avant que denmisɛnninw ka da fɛnɛ masaw kan ka fɛɛrɛ kɛ denmisɛnninw bɛ se k'u ka exercice kɛ cogo min na. Ladilikan filanan ye min ye o ye ka denmisɛnninw ka saki labɛn pour que u kana taa ka fɛn to. Ni denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la mɔgɔ ka sɔrɔ ka t'u bila parce que Bamakɔ circulation compliquée don kosɛbɛ surtout ni ekɔli taara embouteillage bɛ kɛ fan bɛɛ.
Ni kalanfa in b'a fara kan fɛnɛ ko denmisɛnnin ka ekɔli wagati ko denmansaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula o kan ka kɛ cogoya sugu bɛɛ la denmisɛnnin ka se ka lafiya kalan kɔnɔna na yaasa a ka se ka faamuya caman sɔrɔ.